Mitri daudzi ierakstīja šito pārgājienu PTL savos blociņos, nu kā obligāto dzīves pasākumu, bet viņi pat nav šeit, viņi ir mājās, sēž divānos, pumpīšiem un tā, bet tu tagad startē 20 minūtēm.
Jā.
Nu kāda sajūta?
Sajūta ir fantastiska, principā es neko tādu tā kā īsti blociņā rakstījis. Nē, nu varbūt es arī ierakstīju. Principā es 4 gadus apakaļ īstenībā ierakstīju blociņā, jā. Bet tad arī īpaši, nu, neatlikt to blociņu īstenošanu, jā, jo katru gadu arī startēju soli pa solim. Nu, līdz esmu nokļūst šeit, tā kā, nu, uz šīs starta līnijas. Nu, kaut kā tā, nu. Ieraksts blociņā, to uzreiz jāķerās pie lietas, kā saka, jā, pie īstenošanas. Nav ko atlikt. Tā var sēdēt ar blociņu rokās, un uz laiks iet, un nekas nenotiek. Bet, nu, nosprāt mērķi ne uz to.
Ok, labi, šeit to starts notiekās, un 2500 km no mājām. Te ir ļoti daudz latviešu, kaut kā 40-50 latviešu ar karogiem tev pavadīs. Kādā šķiet, ko viņi domā? Viņi tev atbalsta šobrīd?
Jā, viņi noteikti atbalsta. Īstenībā tas atbalsts ir ļoti jūtams, ne tikai šeit, bet arī mājās. Daudzi raksta sociālajos tīklos sveicina, tā kā tur īkšs. Un varēs arī sekot līdzi. Praktiski katras 20 minūtes tur atjaunās informācija, kur mēs atrodamies. Un jā, nu tas ir ļoti patīkami un latvieši jau ar katru gadu vairāk un vairāk te ir.